Sango na VOA.
Awa Washington, ngonga ya 17 na Kinshasa, tango ya sango na biso na Lingala, na lolaka la Amerika na Edi Sango. Mondial Qatar 2022, lelo bundungwani ya yambo kati na balio pari ko Congo Democratique na balion d'Atlas ya Maroc ya yambo ekosengila kozela bundungwami ya mibale ekobetama le 29 mars na Maroc. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ya timanzaka lelo na mokano mopesi na misalam ya sembo ya mampinga tango ya état de siège bokonzi ya kusambisa makambo lokola kuluka kobebisa bokengi ya mboka bubumi kozwa basi na makasi kumema bato na makasi pe kuyiba na minduki mukano mwango mobongoli pe mubakisi malako na état de siège article ya motoba ya mukano mutiaki état de siège wutu sika sanza koleka zumi ya ngonde ebongolami sika tango ya état de siège misala ya sembo ya basoda miko sambisa pe mbeba misusu lokola kokanga pe kosimba moto e salami na kolanda mibe kote tope kosalela fungula ya muyibi kuyiba na butu na ndako batu bavandi na kati tope kuyiba na minduki tope bibundeli misusu mbeba yesusu pe ezali na mokano mwango. Bakambito presidium ya Union Sacrée liboke linene lizali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi basololi lelo na bakele mibeko ya mboka bazali kati na lisangali ye. Bakambi bango, ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde, mutambusi ya senape mukambi ya AFCD, Bahati Lukwebo, mukambi ya Lingomba MLC Jean-Pierre Bemba, pe kalaka mokonzi ya UDPS Lingomba ya Félix Tshisekedi, Augustin Kabuya, basingi na bakele mibeko kumilungula na motion ya défiance to mukanda ya kosenga bolongi mosalami pona kosenga boku isami ya ministre ya nkita tope ekonomi baike bazalaki kuna balobi na bapandi sango eting kokoso ezali pona kondimisa bakenimi beku likambuli yango. Félix Tshisekedi ya zalaki na bokutani ya bokonzi na Agapa na Jordani mikonomi bale pou Itali este ya Afrika na bakonzi ba Rwanda, Mozambique, ministre ya yambo ya Tanzanie pe balaki sibilongi ya Kenya na Afrique du Sud na Agapa, bukutani bosusu ya bunene bozalaki na bayi États-Unis, France, Belgique pe bikolo misusu pona koluka kosukisa badongolo meso. Ministre wa yambo ya kala ya Togo Gilbert Ungbo aponami lelo bomu kambi ya sika ya OIT, Organisation Internationale du Travail, tope mabongisi ya molongo pona mosala akomi bongo moyi Afrika ya yambo ya kozwa ibonga eye. Aponami sima na tour ya mibale na bayi conseil ya administration ya balakisi bilongi ya bikolo pe mabongisi ya bakolo bakompani pe basali. Gilbert Ungbo apesami mosala ya kome maliboso misala minso misalamaka mpuna mayimatali justice social tope sembo mpuna basali banso azali na mibu tuku motoba na moko pe asala mingi na mabungisi mingi mamolongo. Mukambia lipinga ya Rusi na masolo na Ukraine alobi ete makambo mazali kokendeli bosote longo la kaka mpuna makambo mazali na tinate. Vladimir Medensky ya Rusi alobi ya linginde Ukraine ete ya manzaka na mukanda ya kondima ete kotika la libanda na matata masusu lokola na Crimée ekobo ya mampinga pe ekondima bokonzi ya Russie likolo na Crimée pe bonsomi ya bikolomi bale milingi kokabona na yango lokola Donbasa. Joe Biden alaki ete otan lisanga ya Atlantique likopesa eyano elongobani soki Russie esaleli bibundeli ya nucléaire. Alobi na bokutani na Bruxelles ete Moscou ezali kozwa mbano ekanaki te na bitumba na Ukraine. Donald Trump a fundi Hillary Clinton na bakambi basusu ya lingomba ya bademokrata pona kokosela ye makambo ete azalaki na boyokani na Rusi pona koyiba maponami ma mokonzi ya mboka na 2016. Mokonzi ya kala ya États-Unis asengi bosambisami pe lo mande ya dolar million tuku sambo na mibale. Canada elobi ezali na makoki ya kobakisa bobimisi petrole na yango pona kobuya kozelaka petrole ya Rusi. Nzoka nde bayi Europa baz Zali kutatabana puna kubuya petrole ya Rusi. Sango la bisu yesuki awa tukutana na 18h puna sango ya mokili ya lelo pena 20h30 puna edisyon la bisu ya mibale. Mizaki wa mokili ya lelo.